cum se încheie acest an din punct de vedere al activității legislative?
Se încheie foarte rușinos, mai ales că am avut acea miercuri neagră în Parlament, unde hoții, într-o majoritate parlamentară, care e o declară neformală, au votat mai multe legi care, de fapt, își apără interesele lor economice din diferite domenii. Și am văzut cum s-a votat pentru a-și apăra interesele atât la ANI, pentru că ANI să nu mai poată lua la puricat despre averile, de unde le-au luat, cum le-au luat, cum și-au făcut averile, pentru că mai mulți deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor sunt vizați în dosarele de ANI cu anii precedenți, pentru că nu există corelare dintre veniturile și cheltuielile pe care le-au făcut. Dar sunt și alte lucruri pe care ei le-au votat în acest legislativ, precum interesele lui Nichiforciuc și Andronache în ceea ce privește cu Sigarilus și alte multe domenii care băieții pur și simplu folosesc bugetul statului și în general statul Republica Moldova în interese personale.
Dar majoritatea din acele proiecte deja sunt sau vor mai fi sesizate la Curtea Constituțională?
E atâtea porcării i-au votat într-o singură zi, încât este nevoie de mai mult timp pentru a putea studia fiecare proiect de lege în parte pentru a putea să-l atacăm la Curtea Constituțională. Chiar am discutat între fracțiunile parlamentare ca fiecare să studieze o parte din ele pentru a merge, să nu ne suprapunem în ceea ce privește sesizările la Curtea Constituțională pe același subiect, ca fiecare fracțiune să-și aleagă 1, 2, 3 subiecte și rând pe rând să se poată merge la Curtea Constituțională pentru a fi atacate.
Dar nu e o povară prea mare și pentru un alta curte? De ce vă pun această întrebare? Pentru că pe rol ar trebui să fie pusă fiecare sesizare în conformitate cu legea, dar și cu un anumit termen ca să aibă timp să examineze ceea ce sesizați.
Este o povară, mai ales că s-au votat foarte multe, au votat și la miez de noapte. Dacă ei au votat o zi întreagă, pur și simplu ridicând mâna în sus, citind din numărul proiectului și ridicând mâna în sus, vă închipuiți că câte proiecte au fost votate cu farmaciile ambulante și multe, multe alte lucruri.
Președintele a promulgat o parte din ele, ca astăzi și bugetul pentru anul 2021 va fi promulgat.
El va promulga tot, fiindcă există o înțelegere între această gașcă de la guvernare, pentru că ei și-au împărțit fiecare luându-și cota parte sau din bugetul de stat și fiecare își are interesul lui votat prin politica bugetar-fiscală, normal că va vota interesele lor personale.
Dumneavoastră îi criticați, chiar insistând pe ideea că ar exista și o majoritate, chiar și dacă informală, dar exista în actualul Parlament. Ei continuă să spună că nu poate fi vorba despre o alianță și că doar alegerile parlamentare anticipate ar fi colacul de salvare pentru actuala situație din Republica Moldova.
Este foarte straniu o asemenea abordare. Noi am vociferat care sunt căile pentru a merge în alegeri anticipate. Ele sunt doar voința politică. Există câteva căi. Colegul din fracțiunea PAS, Sergiu Litvinenko, a vociferat care sunt căile pentru a merge în alegeri anticipate, legale, constituționale, dar și ex-președintele Curții Constituționale, domnul Alexandru Tănase, practic vine să confirme, dar propune și alte soluții prin care s-ar merge în alegeri anticipate. Dar doar voința politică se poate merge în alegeri anticipate. Deci, dacă aceste două partide care astăzi au peste 51 de mandate nu își vor dori alegeri anticipate, din păcate ele nu vor fi. Deci, declarativ, pentru a putea declara așa, urla, că uite, noi vrem alegeri anticipate, dar cumva le faceți voi sau le organizați voi sau le porniți voi, este absurd. Trebuie să coincidă declarațiile cu acțiunile lor.
Ca să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate, stipulează norma legală în ce cazuri? Doar atunci când 3 luni de zile nu se adoptă legi în Parlament și atunci când guvernul pleacă în demisie sau de bună voie își depune mandatul și din 3 încercări nu se poate desemna și investi un alt cabinet de miniștri.
Da, deci prima cale este timp de 90 de zile nu se adoptă nicio decizie în plenul Parlamentului, asta ar fi 90 de zile, de la data de 11 când a fost ultima ședință și asta ar fi care apărea premizele în luna martie, începutul lunii martie și am avea în luna mai, am avea alegeri cel târziu luna iunie. A doua cale este ca să-și dea demisia guvernul Chicu și atunci dacă nu există 51 de semnături pentru a fi înaintate președintele țării, fiindcă legea prevede că dacă există 51 de semnături, președintele țării trebuie să înainteze această candidatură cu condiția că este integră persoana care este înaintată. În cazul că nu există 51 de semnături care ar înainta o candidatură pentru funcția de prim-ministru, deci președintele este în drept să propună el o candidatură sau, din câte cunosc, a fost la Curtea Constituțională actualul încă președinte Dodon, mai are încă 3 zile, și s-a cerut să se expună dacă nu există 51, președintele, dacă dorește sau nu dorește să înainteze o candidatură. Atunci președintele nu înaintează, dar iarăși ai 3 luni de zile în asemenea caz. Cel mai scurtă cale, deci clar că ar fi, își dă demisia guvernul, președintele vine formal cu o candidatură care este respinsă în plenul Parlamentului, după 45 de zile apar premizele pentru organizarea alegerilor anticipate, dar trebuie să existe o înțelegere între actorii politici din Parlament.
Cel mai probabil, miercuri, în a doua jumătate a zilei, urmează să aibă loc o ședință a legislativului, când deputații vor discuta acea moțiune de cenzură care a fost depusă de 34 de aleși ai poporului săptămâna trecută. Ce șanse ar avea această moțiune de cenzură? S-au mai făcut tentative în vară și au eșuat.
Noi sperăm că actorii politici care au declarat că își doresc anticipația să vină și să voteze demisia guvernului. Din păcate, din gura lui Dodon am auzit că probabil nu va fi quorum. Asta a spus el. Deci aici încă o dată adeverește că există o înțelegere dintre această majoritate nedeclarată în Parlament, așa cum au făcut-o și la moțiunea simplă împotriva politicilor din Ministerul Afacerilor Interne. Deci nu s-au prezentat, s-a considerat ca fiind consumată tentativa moțiunii. Deci nu e tot faptul că se va merge pe aceeași formulă și în cazul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu. Dar surprizele pot fi.
Dumneavoastră ați semnat această moțiune de cenzură? Da. Și ce scrie în ea?
Sunt aduse mai multe sau el se bazează pe inactivitatea acestui guvern în ceea ce privește politici în domeniul de sănătate, fiindcă guvernul practic nu a acționat nimic, despre modalitatea inactivității acestui guvern în ceea ce privește mediul de afaceri, că el trebuie ajutat, mediul de afaceri de Republica Moldova scârție din cauza pandemiei și deși nu-și desfășoară activitatea așa cum trebuie și de asemenea sunt aduse și acele învinuiri privind apărarea intereselor oligarhice din majoritatea parlamentară. Asta sunt liniile de atac, dar să nu uităm că există și în domeniul securității. Avem cetățeni de noștri care sunt ținuți ilegal în Transnistria de către regimul de la Tiraspol. De asemenea, contrabanda cu anabolizante, ieri a fost ridicate și 53 de kilograme de droguri și tot așa mai departe. Deci noi vedem că au fost preluate toate schemele lui Plahotniuc de actuala majoritate parlamentară.
Făceam o comparație cu ceea ce s-a întâmplat la moțiunea de cenzură din vara acestui an, atunci când practic câteva voturi nu au ajuns. Acum, dacă vorbiți dumneavoastră că totuși ar exista o înțelegere tacită între Partidul Socialiștilor și Platforma pentru Moldova, s-ar putea să rămâneți la aceste 34 de voturi.
Bun, n-au semnat câteva persoane, fiindcă nu se aflau în Republica Moldova, dar doreau să semneze, este vorba și de domnul Țicu, dar și alții care nu au fost în Chișinău. Vedem, moțiunea de cenzură se bazează pe mai multe argumente cât a fost data trecută și este clar că dacă hoții au găsit numitor comun în ceea ce privește menținerea acestui guvern, noi vom căuta și alte căi pentru demisia acestui guvern.
Dar dacă nu trece această moțiune de cenzură, atunci guvernul Chicu ar putea să se simtă și mai confortabil.
Sigur.
Și există și aceste declarații de ultima oră pe care le făcea încă președintele în exercițiu Igor Dodon, că guvernul Chicu de bună voie nu va pleca.
Atunci există și de nevoie. Dacă nu va dori de bunăvoie. Pentru că, în general, societatea este foarte radicalizată. Lumea nu mai tolerează și a demonstrat la alegerile prezidențiale că nu va mai tolera corupție la guvernare. Deci, președintele ales Maia Sandu a obținut cel mai mare scor din istoria politică și a Republicii Moldova. Ceea ce demonstrează că lumea își dorește o schimbare. Lumea și-a dorit această schimbare încă în alegerile parlamentare. Acum vedem că votul de încredere este unul și mai consistent. Ceea ce nu înțeleg ei, de fapt, este că nemulțumirea populară poate să atingă cote maxime și atunci situația poate scăpa în genere de sub control. Este necesar un exercițiu electoral pentru ca oamenii să fie siguri că votul lor contează în Republica Moldova.
Dacă reușiți să dați jos acest guvern condus de Ion Chicu, ce se întâmplă mai departe?
Se va merge la un alegeri anticipate. Obiectivul nostru sunt alegerile anticipate.
Dar acest atunci cine asigură mandatul?
Cineva din guvern va exercita mandatul de prim-ministru interimar. Eu înțeleg logica întrebării. Uneori chiar și cu colegii avem asemenea discuții că ar fi nevoit poate să fie altcineva, că într-un fel să nu fie folosite resurse administrative. Le-am spus și înainte de alegerile prezidențiale că dacă ar fi după această logică, întotdeauna puterea ar câștiga puterea. dar s-a demonstrat în alegerile prezidențiale că Dodon a pierdut această putere, așa a pierdut în 2009 Voronin putere, așa alții care au fost până la Voronin, fiindcă până la urmă oamenii votează nu fiind forțați, chiar dacă ei încearcă să falsifice un mic procent, 6-7%, oricum, voința populară este una în care dorește să schimbe lucrurile.
Dar să admitem un alt scenariu, că domnul Ion Chicu și întreg executivul își depun mandatele.
Le dorim succes.
Ce se întâmplă atunci? Oricum rămân în exercițiu până la alegerile parlamentare anticipate eventual.
Dar ei se vor conduce doar de bugetul aprobat, ei nu au dreptul la inițiativă legislativă, deși acest guvern își are atribuții limitate.
Deci despre numirea unui nou premier, despre un alt cabinet de miniștri nu poate fi vorba.
Nu poate fi vorba. Mă rog, se poate discuta orice. Deci este important în primul rând că să plece acest guvern. Și atunci noi trebuie să ne așezăm la discuție pentru a vedea care este foaia de parcurs pentru alegerile parlamentare anticipate.
Căutați să mai găsiți și alte voturi în Parlament dacă se pune la judecata deputaților această moțiune de cenzură?
Noi sperăm la bună rațiune și la consecvența celor care au declarat că își doresc alegerile anticipate. În cazul în care Dodon a declarat că își dorește alegerile anticipate, alții de pe la Pro-Șor, Pro-Moldova, cum se numesc ei acolo, fiindcă asta e atât de repede și schimbă denumirea într-o partidă în altul, e foarte greu acum. Deci tot declară că alegerile anticipate ar fi o soluție, să vină să demonstreze acest lucru. În caz contrar, dacă nu, nouă ne va fi clar că este o majoritate parlamentară instituțională, chiar dacă ei se ascund după un perete, ei se numește că acest perete este de sticlă și se vede tot ce se întâmplă.
Igor Dodon zicea că în această săptămână s-ar aștepta evenimente istorice. Cunoașteți despre ce ar fi vorba?
Evenimentul istoric va fi că el va pleca din funcție. Asta este evenimentul cel mai istoric pentru Republica Moldova.
De ce atât de gălăgioas acest transfer de putere?
În Moldova, în general, nu știu de ce, foarte greu se despart de scaun. Băieții, fiind la butoanele puterii, furând, într-un fel, având scheme protejate una alta, pentru ei, clar, ei alte medii de afaceri nu au decât puterea politică, prin intermediul căreia fură și jacmănesc Republica Moldova. E clar că este dureros într-o noapte să nu mai poată omul mânca caviar. Deci pentru el este o tragedie. Toată noaptea vine cineva ca în stil oriental să-i pupe mâna și piciorul, peste noapte poate da cu piciorul în el. Și din subconștientul lui, el nu înțelege. Asta este se întâmplă în societățile în care democrația este încă în formare sau în apariție, în naștere, fiindcă nu putem spune că avem o democrație cât de cât în Republica Moldova. Elemente, da? Dar încă suntem foarte departe. Încă ei încearcă să copie stilul estic de unde vine și Republica Moldova din fosta Uniune Sovietică, unde babacul bătea cu pumnul în masă, da? Mai grosolani, mai brutali, încercând prin asta să-și păstreze puterea politică. Este foarte dureros pentru ei.
De la detronarea regimului Plahotniuc și până astăzi, cu atâta insistență se vorbește despre aceste scheme existente și chiar nimeni nu poate împiedica aceste scheme.
Serviciul de Informații și Securitate nu mai a simțit că Dodon pleacă, a deconspirat schema anabolizantelor în care este implicată ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă. De asemenea, vedem despre acea partidă de droguri de 53 de kilograme care a avut loc deci ieri. Instituțiile statului...
Mai nou am mai văzut o știre că peste 100 de funcționari publici 119, de Republica Moldova ar deține și cetățenia, așa zisei RMN.
Da. Deci vedem că schimbarea puterii dă încredere și instituțiilor de drept și își doresc să acționeze. Că, în linii generale, ce se întâmplă? Sunt cei care puși în frunte, care, de fapt, nu permit ofițerilor de urmărire penală să se desfășoare activitatea, fiindcă șefele iau dosarele de rezonanță și le pun pe raft încolo. Dar noi am văzut că ei și-ar dori să acționeze, da? Să oprească aceste scheme. Și am dat două exemple.
Care a fost prima dumneavoastră reacție când ați aflat că 119 cenovnici ar avea și așa zisa cetățenii a regiunii Transnistrene?
Cum să vă spun? Unul din ei a fost sau este președintele Raionului Dubăsare. Clar că noi trebuie să luăm în calcul că ei au acces la secretul de stat și ei oricând ar putea să ofere informații cu conținut secret pentru cei care lucrează împotriva integrității Republicii Moldova. Deci este un lucru care nu poate fi admis.
Cum își începe mandatul Maia Sandu în calitate de președinte aleasă? Cât de greu îi va fi, ținând cont că ar putea să vină o rezistență mare din partea legislativului, a executivului și încă rezistența aceasta pe interior din partea instituțiilor de drept?
Instituțiile de drept au nevoie de schimbarea capelor. Acest mandat fapt este un pericol pentru foarte mulți din funcționarii
mandatul corupți. Mandatul doamnei Sandu?
Mandatul Sandu este un pericol pentru ei, acest președinte. Ei știu foarte bine că doamna nu va merge la compromisuri. Și a demonstrat prin funcțiile în care a fost că ea nu merge la compromisuri cu hoții. Și ei înțeleg foarte bine ce înseamnă un președinte corect ca Maia Sandu, ce înseamnă să există o majoritate parlamentară care să alinieze acestor principii. Asta înseamnă că Republica Moldova are toate șansele să pornească pe un drum în care să scape.
Dar dacă acțiunile dumneiei vor fi împiedicate de instituții ale statului, deci unde se va ajunge?
Se va ajunge în care cetățenii vor trebui să-și apere votul lor.
Și cum vedeți dumneavoastră acest vot poate acest sprijin din partea cetățenilor?
Presiunea publică este una în care foarte puțin rezistă.
Agricultorii au anunțat că vor continua protestele. Se fac presiuni asupra politicului, dar deocamdată...
Anumite cedări au făcut, da, deja, nu mari, concesii mici, dar au dat roade. Ei au încercat să majoreze TVA-ul, taxa valoare adăugată de la 8 la 12, s-a revenit la 8, cu toate că eu consider că în acest an greu pentru agricultură care a fost inginer, trebuia coborat la 5 la 6 pentru un an. Se discută despre a găsi resurse și pentru compensarea pierderilor în agricultură. Este important ca societatea să nu fie care să protesteze pentru apărarea propriului interes, doar domeniul lor. Dacă se va consolida toți împreună și vor înțelege că fiecare în parte are anumite probleme și dacă se vor consolida împotriva acestui regim corupt.
La protestul agricultorilor s-au alăturat transportatorii și cei din domeniul Horeca au anunțat că vor fi prezenți în Piața Mare a Adunării Naționale mâine.
Dacă ei nu vor înțelege, vor fi și alții.
Dar guvernarea are reproșul spunând că aceste proteste sunt politizate.
Dacă ne vom implica noi în organizarea acestor proteste, ei vor resimți altfel. Și dacă vedem că în continuare vor încerca să-și păstreze schemele corupte, desigur că o să ne implicăm și noi în organizare. La moment încă nu, doar prin susținerea pe platformei parlamentare, deci înaintând acele amendamente în care să nu le fie prejudiciate interesele acestor domenii, agricultură, transport și așa mai departe, dar desigur, dacă vor continua în așa hal, vom fi implicați direct.
Legile votate în ultima ședință în cadrul Parlamentului au fost dur criticate și de Fondul Monetar Internațional. Republica Moldova încheie anul fără ca să aibă un acord cu FMI. Nu se știe, poate reușește la început de an viitor, dar ce se va întâmpla? Pentru că aud tot mai multe semnale de alarmă că ar putea totuși să se ajungă să nu existe bani pentru a fi achitate pensiile, salariile.
Ei se vor împrumuta pe interior, așa cum au făcut-o și în acest an. Aproape 26 de miliarde s-au împrumutat pe interior, dar acestea sunt împrumuturi foarte costisitoare, fiindcă băncile pe interior dau la un procent mai mare. Asta vor face și în anul viitor, în cazul când nu vor avea un acord cu fondul monetar. Dar și aici resursele nu sunt inepuizabile. Da, lumea nu mai fac depozite la bănci ca să poată fi lichidități. Sunt multe alte, eu nu sunt economist, dar din ceea ce discut cu economiști sau citesc ceea ce scriu experții, deci situația este una complicată dacă ei nu vor înțelege.
Credeți că s-ar putea să se ajungă să fie discreditată imaginea doamnei Sandu imediat după preluarea mandatului?
Ei asta vor încerca să arunce, ei vor fura, da, având acest guvern și vor spune că președintele este responsabil de guvernare. Toată lumea înțelege, dar noi lumea a înțeles prin tot acest holding prin care au aruncat o sumedenie de minciuni. Lumea a înțeles că sunt minciuni și au votat așa cum trebuie. Deci nu mai există acea percepție cum exista în interior, că dacă s-a spus la televizor așa este, lumea analizează foarte bine acțiunile și așa mai departe. Chiar dacă ei au încercat să spună că Dodon nu a luat mit în culioc, lumea înțelege că a luat. Deci chiar la aceste alegeri, unii au fost și au votat geopolitic pentru Dodon, dar au votat-o cu foarte mare durere din inimă făcând acest lucru. Deci lucrurile stau altfel. Deci lumea din Republica Moldova s-a săturat de sărăcie și de corupție care există.
Una din prioritățile doamnei Maia Sandu este să scoată Republica Moldova din izolare. S-a anunțat că ar putea până la finele anului să vină președintele României la Chișinău, domnul Iohannis, și imediat la început de an viitor doamna Sandu să facă o vizită în Ucraina. În general, cum vedeți dumneavoastră scoaterea Moldovei din izolare?
Este o rușine că în ultimii 3-4 ani de zile a fost închisă toate ușile. A început atunci când a fost guvernarea lui Plahotniuc prin 2017. S-au început a încuia ușile pentru faptul că acționau așa cum acționau. Dodon era împreună practic în partener cu ei votându-le ce este necesar, votul mixt, dar și atunci când trebuiau să iasă din sală pentru a fi votați anumiți procurori și judecători de către Parlament, băieții pur și simplu ieșau din sală, i-au fost parteneri fideli.
Dar să admiteți că încă se mai pliază interesele domnului Dodon cu ale domnului Plahotniuc, cu ale domnului
Șor? Sigur că îi fac afaceri împreună. Partidul Socialist, care își pun întrebări ce se întâmplă mai departe, de ce se face acest lucru. Nu sunt deloc încântați de această nuntă cu Șorcu pentru Moldova. Și ei, într-un fel, oamenii își doresc altceva. Deci lucrurile este că ele se agravează pe zi ce trece. Deci asta este marea problemă.
Și credeți că Igor Dodon nu se gândește că i-ar trebui un scor bun la legile parlamentare anticipate?
Deci știți cum, ei sunt ca și lăcustele. Au mâncat azi tot, își schimbă locul, mănâncă în partea cealaltă, până se înverzește, mai fac un cerc. Deci nu există viziune. În general, hai să vorbim așa, partidele politice în Republica Moldova se nasc și moră odată cu liderii. Știți cum? Că eu te-am născut, eu te mântui. Cam așa este conceptul liderilor politici în Republica Moldova. În orice țară normală, atunci când tu pierzi alegerile, tu îți pui un obiectiv, dacă ai mai puțin, atunci tu pleci din fruntea partidului, vine altcineva, se instituționalizează partidul. Deci asta ar fi trebuit să o facă Dodon. Ai pierdut, se retrage, ar fi venit altcineva în frunte, ar fi mers în alegerile anticipate, își consolidau electoratul și atunci e clar, deci ar fi schimbat la față și ar fi dat o șansă partidului să se instituționalizeze. Dar așa, la noi se vorbește partidul lui Guguță, partidul lui Ciuboțel, partidul lui Titerică și cam tot așa mai departe. Cam asta este conceptul de partid politic în Moldova.
Revenim la intenția scoaterii Moldovei din izolare pe care o are doamna Maia Sandu în calitate de președinte și să admitem că va veni un suport masiv din partea partenerilor externe a Republicii Moldova, din partea Occidentului. Dar având o guvernare și un parlament așa cum sunt, cum se oferă această asistență?
Direct administrației publice locale. Doamna Sandu a declarat că are mai multe proiecte prin care își dorește asistența din partea Uniunii Europene și a partenerilor externi privind dezvoltarea Republicii Moldova și în condițiile când vom avea acest guvern corupt și vor încerca să se mențină la putere sub orice formă, deci asistența va fi direct către administrația publică locală. Să nu se ia prin guvernul mai nu știu ce pe acolo, să decide politic cui se oferă, ce se...
Dar știți că și administrația publică locală are diferite culori.
Nu contează. Pentru noi este important ca orice cetățean, indiferent de felul cum votează, nu trebuie să ajungem la ziua în care oamenii să nu voteze după pomenile care sunt date electorale. Oamenii să voteze după calitățile celor care vin în fața lor. Și atunci când o să avem o asemenea abordare, deci noi nu trebuie să împărțim oamenii în culori politice. Și fiindcă peste tot trăiesc cetățenii Republicii Moldova, fie că este vorba de orașul Bălți, fie că este vorba de orașul Chișinău sau în altă parte, dar fie că este un oraș sau o localitate care preponderent vorbitor de limbă rusă sau de limbă română, Comrat sau în altă parte.
Dar o relație a Republicii Moldova cu Rusia, cum ar trebui să se dezvolte?
Noi trebuie să avem din partea Rusiei puțin respect și să-și respecte, în primul rând, angajamentele față de Republica Moldova. Nicăieri în lume, marele puteri nu mai duc politica cu bâta, dar prin respectul partenerilor, indiferent de cât de mare este acea țară și care este importanța lui economică. Așa se construiesc relații între state. Deci, în primul rând, trebuie să avem poziția foarte clară a Federației Rusiei, cei cu conflictul transnistrian, că cheia se află la ei. Și noi trebuie să vedem.
Ei spun că cheia se află la Chișinău.
Deci noi
și atunci când va exista un dialog normal între cele două părți, Chișinău și Tiraspol, atunci ar putea să apară și varianta de reglementare.
L-au avut pe Dodon, care atâția ani de zile a stat la putere, a mers la Tiraspol mai des ca la Sadova și nu am văzut acea deschidere sau măcar să se vorbească despre rezolvarea problemei transnistrene. Deci este un blef, un fals din partea Federației Rusiei, fiindcă atunci când cu adevărat dorești să rezolvi această problemă, deci nu încerci să diabolizezi partenerii politici.
Federația Rusă, credeți că va încerca să susțină cu orice preț partidele care împărtășesc viziunile acestei țări?
L-ați văzut pe Putin, el l-a susținut deschis pe Dodon. Nu a fost o problemă pentru el.
Dar în continuare?
Va găsi. Pentru Putin nu este o problemă să declare publică, susține pe cineva. Dar vedeți că și în Republica Moldova, dar și în altă parte, precum și în Kirghizistan, pe favoriții lui care au fost susținut, au pierdut alegerile.
Deci astăzi, cu certitudine, nu ați putea să ne spuneți care din scenariile politice ar fi un deznodământ pentru actuala situație creată destul de dificilă.
Plecarea acestui guvern în demisie și așezarea la masă, după ce își dă demisie acest guvern, să avem foaier de parcurs, acum organizăm alegerile anticipate să fie corecte, unde toți actorii politici implicați să-și ia acel scor prin care îl merită.
Igor Dodon în nenumărate rânduri a deplâns lipsa unui dialog cu opoziția parlamentară pentru că nu vreți să dați curs acelor discuții pe care și le-ar dori el ca să se găsească un consens, un compromis pe marginea acestui subiect, cum se ajunge la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.
Noi am declarat public care sunt căile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Și așteptăm primul pas.
Dar nu e mai bine să existe un dialog între putere și opoziție?
Deci noi am declarat public care sunt pași. Mergând cu Igor Dodon acum în calitate de ce? Cine este Igor Dodon acum?
Încă două zile mai este președinte,
dar el nu este cel care decide. Decide partidele politice. Va fi președintele Partidului Socialist. Vom trimite scenariile înscris Partidului Socialist, cum vedem noi declanșarea legilor anticipate. Noi, la o masă, cu cei care au votat această politică bugetară fiscală, noi nu avem de gând să ne așezăm. Noi vom declara care sunt căile de declanșare și ei să vocifereze una, două sau trei și noi vom merge pentru declanșarea alegerilor anticipate.
Fruntașii socialiștilor vă amintesc de nenumărate ori că atunci când s-a creat acea coaliție, parteneriat PSRM, acum socialiștii erau buni și acum nu mai sunt buni.
Depinde pentru cine. Pentru mine nu a fost niciodată. Eu știu că pentru faptul că nu am votat-o pe Greceanu la funcția de președinte a Parlamentului, băieții au diferite fantezii și nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că eu nu sunt parte a echipei și nu susțin ceea ce a făcut echipa. Eu înțeleg că asta era unica cale de scăpat de Plahotniuc atunci. Deci trebuia să existe partea a doua, foaie de parcurs pentru alegeri anticipate. Asta eu consider că dacă am fi insistat atunci, cu toate că Dodon avea scenariu să nu plece de la putere. Deci el având 36 de mandat atunci, el își dorea să-și păstreze puterea politică. Și el s-a jucat într-un fel sau altul. A vrut omul o leacă să fie de dictator, o leacă de doctor, o leacă de nu știu, de toate câte o leacă.
Dar și-a găsit parteneri cu care să guverneze.
La el nu miroase. Deci fix ca în bancul banii nu pute, indiferent de unde vin. Da? Așa și la Igor Dodon. Pentru el voturile nu miroase. Că vin de la Șor, că vin de la Plahotniuc, nu miroase voturi.
Acum se avansează mai multe termene când ar putea să aibă loc alegerile parlamentare anticipate. Evident că ele trebuie să aibă loc în corespundere cu legislația, prevederile legislației. Dumneavoastră ce ziceți? Cel mai probabil când ar putea să aibă loc acest scrutin?
Dacă se va merge după scenariul că își dă demisia Chicu, da, se găsește un numitor comun că nu se înaintează o candidatură la prim-ministru în luna mai, mijlocul lunii mai, sfârșitul lunii mai. Asta ar fi cel mai devreme dată în care noi am putea avea alegeri anticipate.
Și cel mai târziu în toamnă?
Și cel mai târziu deja poate fi oricând. Dar eu vorbesc cel mai devreme.
Dar luați în calcul că actualul mandat al Parlamentului ar putea să dureze până în ultima zi?
În capul lor poate este asemenea scenariu. Noi ne dăm foarte bine seama că ei se vor încerca să mențină de putere până în ultima zi. Noastră, cum crede, s-a investit atâția bani în crearea acestei platforme pentru Moldova ca să meargă la alegeri anticipate. Da, eu îmi dau seama că această platformă pentru Moldova, acolo s-a investit sănătate, discuții și nu numai, da, pentru a putea să fie formată, fiindcă oameni care într-o noapte au fost la PD, în următoarea noapte au fost la Pro-Moldova și pe a treia noapte s-au trezit la Pentru Moldova. Deci acești oameni, cine știe care sunt următorii sau ei în capul lor au fost că băieții își doresc pentru o perioadă mai îndelungată. Pentru că, hai să fim sinceri, acum sunt vreo 16-17, eu nu cred că vor intra în Parlament atâta lume de la...
Și atunci, la modul serios, cine își dorește alegerile?
Alegerile anticipate acum își dorește opoziția parlamentară. Undeva în adâncul sufletului, o bună parte din membrii PSRM și deputați, nu toți, dar o bună parte își doresc lucrul ăsta. Ei înțeleg, deci această majoritate parlamentară ușor împreună nu poate să existe la infinit, fiindcă asta va eroda foarte mult din imaginea lor, iar ceea ce este important nu doar cum vii în politică, dar cum și pleci în politică. Fiindcă după ce pleci din politică, dacă pleci cu fluierături toată viața, tu practic trăiești cu această ștampilă.
Ce așteptări aveți de la 2021?
Așteptările sunt că acest guvern să plece și să avem o alegere anticipată ca să vină un parlament mai curat, un parlament în care să nu avem atâția deputați care practic sunt în slujba unor oligari. Doi, îmi doresc ca Republica Moldova să facă față pandemiei, la situații și să vedem când ajunge și Republica Moldova vaccinul pentru a începe acest proces de vaccinare în masă a populației pentru a putea scăpa de această urgie și ne dorim ca să ne vedem cu toți sănătoși într-un stat în care fiecare are o șansă să trăiască acasă.
Nu v-am întrebat dacă credeți sau nu în sondaje, dar aceste cercetări sociologice arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în Parlament ar putea să acceadă PAS, Partidul Socialiștilor, Partidului Șoș și Partidului Renato Usatăi.
Acest sondaj l-a arătat Bigor Dodon câștigător din primul tur. De ce e mai puțin? Am încredere în Aidata.
Dar admiteți că doar aceste patru formațiuni ar putea să acceadă?
Chiar nu cred. Fiindcă ei îl dădeau pe Dodon câștigător chiar și din primul tur, că va fi pe primul loc, chiar dacă va fi turul 2 și tot.
Da, ați văzut că au spus că nu s-a luat în calcul și votul din diaspora.
Și fără votul din diaspora, în Republica Moldova, Dodon a pierdut alegerile. A dat vina pe diaspora că nu încape în sondaj, mă scuzați, vă rog. El a pierdut alegerile și în Republica Moldova, să fie clar pentru toată lumea.
Mai este restanțier Parlamentul în ceea ce privește votul din diaspora?
Sigur. Deci noi trebuie să vedem cum poate participa toți cetățenii noștri la vot. Acum au participat 250.000, fără din păcate că sunt prea mulți plecat. Această cifră poate fi dublată și atunci e clar că ei pot participa direct la schimbarea Republicii Moldova pentru că ei își doresc să vină acasă.
Dar și puterea și opoziția spun că votul prin corespondență e la un pas distanță.
Noi am propus de câteva ori ca să existe cel puțin 2 zile de vot. 2 zile de vot pentru diaspora.
Dar votul prin corespondență poate
este
fi votul?
Poate, de ce nu? Și el trebuie să aibă loc mai multe state, deși există votul prin corespondență, dar este necesar ca să-și existe voință politică. Dacă ei nu au avut voință politică pentru a pune 2 zile de vot, nu cred că există voință politică pentru votul prin corespondență.